ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელსაც დავით კლიბაძე გაუძღვება.
მოგესალმებით, მეგობრებო. ეს გაზაფხული მიდის, როგორც ხედავთ, და ზაფხული რასაკვირველია სპორტსაც მოგვიახლოებს, მაგრამ ისევ და ისევ ყველა რეკომენდაციის გათვალისწინებით, საფუძვლიანად მოფიქრებული იმ გეგმის განხორციელებით, რომელიც დასახული აქვთ ჩვენ სპორტულ ორგანიზაციებსო, მეთქვა საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტმა, ჩვენმა სახელოვანმა ჩემპიონმა ლევი ხაბელოვმა.
როგორც მოგესენებათ, ობიექტური მიზეზების გამო სპორტის ორგანიზაციები და მათ შორის საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტმა შეაჩერა აქტიური საქმიანობა. სად რემძი მკაცრად ვიცავთ საგანგებო მდგომარეობის წესებს. ორი თვეა უკვე ფაქტიურად აღარ მუშაობს და ფაქტიურად ეს პროგრამები, რაც იყო საწვლელი შეკრებები, შეშერებულია და დიდად დააზიანა სალუბრიად და სადება, რადგან სპორტული ფორმისა და ბრძოლის უნარების შესაბამისად მნიშვნელოვანია თითოეული დღე. ამ დანაკლისის წანაზღაურება შეუძლებელია, თუ უახლოეს პერიოდში არ განვაახლეთ გენდი მზადება. და რა თქმა უნდა, ჩვენი მომდენო ნაბიჯი იყო, რომ ოფიციალური წერილი მიმართეთ საქართველოს მთავრობას, აგრეთვე განათლებისა და მეცნიერების და სპორტის სამინისტროს, და ჩვენ ვითხოვთ უცხოელთაშორისო საკოორდინაციო საბჭოს სტომაზე დაისვას და დადებითად გადაწყდეს საკითხი ქართული ოლიმპიელებისთვის საწნელი პროცესის განახლების შესახებ. ფაქტიურად ეს არის ჩვენი ოლიმპიური კომიტეტის, სპორტული ფედერაციების და თავად სპორტსმენების ერთობლივი ცხოვრება. როგორც მოგესალმებით, ობიექტური მიზეზების გამო სპორტული ორგანიზაციები შეჩერებულია და შეზღუდულ კონტინგენტზე საუბარი. დაახლოებით ჩვენ ფიქრობთ, რომ 200 სპორტსმენმა გაიაროს ეს შეკრებები. აქ საუბარი არის, ვინც ჩართული იყო სალიცენზიო ტურნირებში, ვინც მოიპოვა ლიცენზიები. აი, დაახლოებით ეს 200 სპორტსმენზე გავაკეთეთ ჩვენ განაცხადი და მიმართეთ როგორც თავრობას, ისე ჩვენ სამინისტროს. ჩვენ ეპიდემიოლოგიის ჩართულობით, რა თქმა უნდა, შემუშავდა პროტოკოლის პროექტი, სადაც დეტალურად გაწერილი არის სპორტული აქტივობების რეგულაციები ეპიდემიის პირობებში. გარდა ამისა, საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა ასევე მოგვაწოდა ჩანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციასთან ერთად შედგენილი რეკომენდაციები. ეს რეკომენდაციები ერთგვარად სახელმძღვანელო დოკუმენტი არის ჩვენთვის და ალბათ საგულისხმო არის ყველა ოლიმპიური კომიტეტისთვის და საერთაშორისო ოლიმპიურ კომიტეტმა ყველა მთავრობას მიმართა თხოვნით, რათა მსგავსი პრაქტიკა ფართოდ იყოს გამოყენებული მთელ მსოფლიოში. ეს პროტოკოლი და ფაქტიურად ეს მოწოდება, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი ქვეყანა უკვე მიიღო. საუბარი არის უკვე ევროპის ქვეყნებზე, რომელიც სხვადასხვა ფორმით უკვე ჩართული არიან ოლიმპიურ მზადებაში. სალიცენზიო ტურნირები ფაქტიურად თქვენი თვითონ გამოიხსნება შემოდგომაზე და გადავა 2021 წლის დასაწყისში. და ტოკიოს ოლიმპიური საგზულების ბრძოლა და ამ ბრძოლისთვის, რა თქმა უნდა, ჩვენც უნდა ვიყვეთ მზად, რათა მომზადებული შევხვდეთ და რაც შეიძლება მეტი ლიცენზია მოვიპოვოთ და მეტი სპორტსმენი გაემზაროს ტოკიოს ოლიმპიურ თამაშებზე.
ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტმა ლევი ხაბელოვმა გაგვაცნო ის გეგმა, რომლის განხორციელება დღევანდელი პრობლემების გადასაჭრელადაა შემუშავებული საქართველოს სპორტული ორგანიზაციების მიერ. ახლა კი ქუთაისში გადავინაცვლოთ ტორპედოს საწვრთნელი ბაზიდან გუნდის მთავარი მწვრთნელი მიხეილ აშოტია.
ადგილობრივია ქუთაისში ფეხბურთელები და პლუს სამი ლეგენდარი იყოს, რომელიც ბაზარზე იკრებიან და სული დაცვიდის, რაც არის უსაფრთხოების ორი პირა უკვე ჯგუფებად ვარჯიშობს და ველოდებით რა მსთავარია, რომ როდის იყვის ფედერაცია, რომ განახდება ეს ვარჯიშები და როგორ იქნება ეს, როგორ გადადება ვარჯიშების პროცესი, როდის დაიწყება ჩემპიონატი. ნაწილი ვინც ქუთაისში აღსრულებს და ლეგენდარების გარდა ინდივიდუალურ პროგრამებს იყოს გადაგზავნილი და ამის უკვე ვარჯიშობენ, რომლის კონტროლიც ჩვენი მხრიდან მიმდინარეობს. და არჩენი კიდევ ველოდებით აგვის ფედერაციიდან და რა დირექტივა იქნება და რა როგორ დავიწყოთ ვარჯიშებს. ალბათ უკვე თოცა ჩემპიონატის განახლების რო გვეწოდება ამის მიხედვით და როგორ ჩატარდება ჩემპიონატი ამის მიხედვით იმოქმედებ და პრეზიდენტთან შეთანხმებით იმედია გავძლიერდებით რომ ამის წინაპირობა გვაქვსავ და ახოთ რაღაც წინასწარ ამბიდა ამის, მაგრამ მაგაზეც იქნება მუშაობა. რა შეიძლება გუნდის პრეზიდენტის ფაბიო მანინოს თითქმის გასული არის, რომ ეს ყველაფერი სიცრუე შეეფერება. ამ კორონავირუსის გამო ვერ მოახერხა საქართველოს ჩამოსვლა. ეხლა კონტაქტზე უკვე ხშირად ავარ ერთმანეთთან, როგორც პოლიციის ხელმძღვანელობა და ასევე ჩრდილოეთ შტატთან. ამიტომ ეს ყველაფერი სიცრუე არის, როგორც კი ეს ყველაფერი დამთავრდება აუცილებლად გადაეცემა გუნდი ფაბიო მანეს ფეხბურთის ფედერაცია, რაც კრიზისი დაიწყო ქუთაის ტორპედოში, ისედაც გვერდში უდგას ლევან კობიაშვილი და დავით ბუჯირის ყურადღებით ცენტრი არის და დიდი მადლობა გადავუხადე, რომ ესეც რო ძალიან დაუდგენ ამ დიდ გუნდს. გვერდში და კიდე დღემდე ყველა ინფორმაცია აქვს გუნდში რა სიტუაცია არის და იმედია, რომ ახლა კორონავირუსი როდესაც კი უკვე დამთავრდება და წავა ჩვენგან, მანამდე უკვე მოხდება ის რაც შეხვებას ქონდა მერიასთან და ქუშურის, ეს მე არ ვიცი რა შეხვება ქონდა და რა ჩემი პრეროგატივა, შეგიძლიათ ქუთაის მერიას დავუკავშირდეთ და კაცერან პასუხს არავით არის მანდინი არ დასუნდა, როგორც კი პირველი შესაძლებლობა იქნება ჩამოფიდება საქართველოში და რაც შეეხება სახელმწიფო დავალიანებას, ძველი დავალიანებას ნახევარი გასტუმრებული არის, ეხლა ვინც ფეხბურთელები არიან იმათ ხელფასი უხდის, ნუ რა როგორი ხდება ეს უკვე პრეზიდენტი როცა გააკეთებს განცხადებას ისქვის, ამიტომ კლუბში ახლა ამ სიტუაციაში ვით ჩამოვიყვანეთ, დავალიანება აპრილისთვის არის მარტო, რომელიც ალბათ ამ დღეებში გასტუმდება. დანარჩენი ველოდებით უკვე ზოდის გადაეცემა კლუბი ოფიციალურად ფაბიო მანეს.
ქუთაისის ტორპედოს შესახებ დავარი წვნედი მიხეილ აშოტია გვესაუბრა. ფეხბურთის მოვალეობა რასაკვირველია, იცით, რომ ბელარუსის შემდეგ გერმანია მეორე ევროპული ქვეყანაა, სადაც განახლდა ეროვნული ჩემპიონატი, ამიტომ ბუნებრივია საინტერესოა გერმანელი ფეხბურთის მოყვარულებისა და სპეციალისტების როგორი რეაქცია მოხდა ბუნდესლიგის ამ გადაწყვეტილებას. თუ აპირებენ უმაყურებლო მარჩების რეპორტაჟების შელამაზებას, გახალისებას და ასე შემდეგ. ამის გასარკვევად გერმანიის მეორე საზოგადოებრივი ტელეკომპანია CDF-ის სპორტული პროგრამების რედაქციას დაუკავშირდი. ამ რედაქციასთან უნდა მოგასწროთ, რომ მე 25-წლიანი საქმიანი მეგობრული სისტემატური ურთიერთობა მაკავშირებს რედაქციის კოორდინატორმა ფრაუ ვილი ნედიალკოვამ. ორ ჟურნალისტს ხოლო ჩემ შეკითხვებზე პასუხის გაცემა. CDF-ის სპორტული პროგრამების ხელმძღვანელი ელა რეტი.
Also, die Effekte für die Fans sind sehr unterschiedlich. Alle Umfragen in Fanforen haben
ფეხბურთის გულშემატკივართა ახმა განსხვავებულია. ფორუმზე ჩატარებული გამოკითხვები ცხადყოფს, რომ ფანების ნახევარი წინააღმდეგია, მაგრამ ასე თუ ისე თამაშები დაიწყო. ტელეტრანსლაციებს ბევრი მაყურებელი გაუჩნდა და გულშემატკივართა განხილვებით სახეზეა, თუმცა არიან ფილოსოფოსებიც, რომლებიც ამბობენ, რომ არ არსებობს ფეხბურთი მაყურებლის გარეშე. და ნაწილობრივ მეც ვეთანხმები ამას. ყველაფერი ეს აბსურდის თეატრს ჰგავს, სადაც ნაცნობი მოქმედი პირები თამაშობენ, მაგრამ ახალი დეკორაციების ფონზე. შეიძლება ყოველივე ეს გარკვეულ ინტერესს გამოიწვევს რაღაც დროის განმავლობაში. გულშემატკივრები თავდაპირველად განსხვავებული აზრის იყვნენ, თუმცა სულ უფრო მეტია საუბრები ფეხბურთის შესახებ და რა გაეწყობა. ჩემი აზრით გულშემატკივრები შეეგუებიან ამ სიტუაციას, რომელზეც არავინ არის პასუხისმგებელი. აქომ ჯანმრთელობაზეა საუბარი. ფეხბურთის ექსპერტები ძალიან კმაყოფილები არიან, სიტუაცია მათ მოლოდინს გადააჭარბა. კვლევების მიხედვით ლიგის კონცეფციამ გაამართლა და თანაც უფრო მეტად ვიდრე მოლოდინი იყო. რასაკვირველია, იყო გარკვეული წინააღმდეგობები, მაგალითად რამდენჯერმე ბერლინის ჰერტას მხრიდან ან და აუგსბურგის მწვრთნელის ჰაიკო ჰერლიჰის შემთხვევა, როდესაც მან დატოვა საკარანტინო ადგილი და სუპერმარკეტში წავიდა, რის გამოც ის არ იქნა დაშვებული გუნდის თამაშზე. დაკვირვებისას ხედავ, რომ ყველაფერი ეს საკმაოდ მყიფია. მეორე ლიგის გუნდში დრეზდენის დინამოს კორონა ინფიცირებული მოთამაშეები ყავს, ისევე როგორც ამ ლიგის სხვა გუნდებშიც. ვფიქრობ, რომ თუ ასეთი ფაქტები ბერლინშიც გვექნება, მაშინ მორჩება ყველაფერი. თუმცა უკეთესობის იმედი გვაქვს, მათ შორის ფეხბურთის სკეპტიკოს თაყვანისმცემლებსაც. ჩვენ CDF-ში იშვიათად გვაქვს პირდაპირი ტრანსლაციები, მეტწილად გადაიცემა ფასიანი ტელეარხით, Pay TV Sky ფორმატში, სადაც იყენებენ გარკვეულ ფონს, ფანების შეძახილებს, უკანა პლანის ხმაურს და ასე შემდეგ, რაც ჩვენ შემთხვევაში კატეგორიულად გამორიცხულია. ჟურნალისტის ამოცანაა გადმოსცეს რეალური სურათი სრულიად და ტრანსლაცია არ დაემსგავსოს ამერიკულ კომედიას ელ ბანდის მონაწილეობით, რასაც ფონად მაყურებლის სიცილი და სხვა შეძახილების დევს თან. ჩვენი ტელეარხისთვის წარმოუდგენელია, რომ მოახდინოთ ეგრეთ წოდებული ხმოვანი ბილიკით მანიპულირება. ფაქტია, რომ სტადიონებიც არიელია, გაისმის წვრთნელების, ფეხბურთელების თუ მსაჯების შეძახილები. ისმის დისკუსია სადაო მომენტების ვიდეო გარჩევების ირგვლივ და ყოველივე ეს უფრო ემოციურია, ვიდრე რაღაც ხელოვნური ფონის გამოყენება, რაც ვიმეორებ ჩვენთვის სრულიად
მიუღებელია.
ახლა კი მოუსმინოთ CDF-ის ბეჭვდითი ჟურნალის რედაქტორს იან დიოლინგს.
Okay, let's do it again in English. First question, first answer about defense. As you know,
ამჟამად არ არის საშუალება უყუროთ მატჩებს უშუალოდ სტადიონებზე. გამოკითხვები ცხადყოფენ, რომ გულშემატკივრები ორად არიან გაყოფილი. ერთი ჯგუფი სრულიად ეწინააღმდეგება ცარიელი ტრიბუნების ყურებას. ეს ნაწილი დაახლოებით ფეხბურთის მოყვარულთა 50% შეადგენს. თუმცა აღნიშნული ნაწილის რაოდენობა ამ თამაშების წინ მცირე იყო. აშკარაა, რომ არსებობს ფეხბურთის მიმართ მუდმივი ინტერესი და ფეხბურთის საჭიროება. ამ მომენტისთვის რთულია ვთქვათ, თუ რა მოხდება მომავალ შაბათკვირა დღეებში. მოლოდინს რაც შეეხება, ყველა დარჩენილი მატჩი ჩატარდება. მიღებული იქნება გადაწყვეტილება, რომ გაგრძელდება ტრანსლაციები, მინდორზე რეკლამირება. კლუბები დაინტერესებულები არიან შემოსავლის მიღებაში ფინანსური პრობლემების დასაძლევად. ჩემთვის ყველაზე დიდი პრობლემა გახლავთ ის, რომ ყველა ადამიანს, ვინც დაკავებულია და მუშაობს ფეხბურთის ინდუსტრიაში, მიეცეს შესაძლებლობა ჰქონდეს შემოსავალი. ფანების სიმღერების დამატების საკითხი. ამაზე იყო ბევრი მსჯელობა. ჩართული ყოფილიყო თუ არა გულშემატკივართა სპეციალური ხმები, თუმცა ამას არ მიეცა მწვანე შუქი.
Matches behind closed doors together with fan atmosphere.
როგორც ველოდი, ზედმეტი ემოციების გარეშე შეულამაზებლად რეალური სიტუაცია წარმოგვიდგინეს გერმანელმა ტელეჟურნალისტებმა. მე კი შევახსენებთ, რომ დღეს 5 საათზე და შემდეგ ცოტა მოგვიანებით, ესე იგი 9-ის ნახევარზე, თბილისის დროით შეგვიძლია ვნახოთ დორტმუნდის ბორუსიას, მიუნხენის ბაიერნის და მათი მეტოქეების მატჩების პირდაპირ ტელერეპორტაჟები და მერე ისევ მოთმინებით დაველოდოთ მომავალ კვირაში მოვლენების განვითარებას. კარგად ზარდებოთ.
მიკროფონთან იყო დავით კლიბაძე, მან კვირის სპორტული მიმოხილვა გაგასნოთ.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ყოველკვირეული სატირული პროგრამის ჯიმი და ნიკოს აუდიო ვერსია. ჯიმშერ რეხვიაშვილის და ნიკო ნერგაძის მონაწილეობით.
მოგესალმებით, ჯიმი და ნიკო ბრუნდება როგორც ყოველთვის, როგორც ყოველ პარასკევს ვართ თქვენთან უცვლელად და ფეხმოუდგმელად. რა ვართ ახლა იქ სადაც ვართ. და დავიწყებთ რითი ჯიმის გადავცემ აღვირს გადაცემისას საბელებს მიუცემ რამე თუ ახლა გეტყვით როგორ არის ხოლმე რომ წინა დღით რაც თანხდებით მე ჯიმი რაზე ვილაპარაკებთ რა უნდა გავაკეთოთ და ამჯერად შევთანხმდით რომ გოიმობაზე ვილაპარაკებთ რამე თუ რაღაც გარკვეული ვიდეოები იყო სადაც გოიმობის არს განიხილავდნენ და ჯიმი გამომიგზავნა ვიდეოები რომელიც მე არ მინახავს პრინციპულად იმიტომ რომ არა ვარ მაგის ხოძე ჯიმი არ შემილია მე იმის ყურება
ესე უნდა გეთქვა ნიკო იცით რატომაც არ მინახავს
ხო იცით რატომაც არ მინახავს. არ შემიძლია ირაკლი კობახიძის და შემდეგ გიგაბოკერის პასუხის
ხო ბოინობაზე კი არ ვილაპარაკოთ, იქო ვილაპარაკოთ აი ეს ძველბიჭობა რომ თან მთელი ცხოვრება რომ მოყვება და შემოყვება ხოლმე ისეთ ადგილებში სადაც საერთოდ არ არის საჭირო
ბაზარი არ არის მოდი ჯიმი რა ვქნათ ჯერიცი რომ არის უამრავი ადამიანი ვინც გვიყურებს უამრავი ეხლა რამდენიმე ადამიანი ვინც გვიყურებს და მარტო ჩვენ გვიყურებს და დანარჩენი რა ხდება სამყაროში არიციან გვიყარ ხარ ყველანი აუხსენი რაზეა ლაპარაკი და რა მოხდა? ჯერ მოყვი ამბავი.
ვიცით როგორ ის ჰქონდა დაპირისპირება და ძალიან ესე დრამატული შერკინებები ჰქონდა ოპოზიციას და ხელისუფლებას ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში, განსაკუთრებით 8 მარტის შემდეგ, რაც მოილაპარაკეს რაღაცაზე, ხელი მოაწერეს და მერე დაიწყო კამათი, იყო თუ არა ჩადებული პოლიტპარტიმდები და ასე შემდეგ და მოკლედ ძალიან გაფუშდა ურთიერთობა ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის და როგორც ჩანს ხელისუფლებას მოუწია დათმობა და ამის გამო იყო გამწარებული უმრავლესობა ირაკლი კობახიძე რომელიც აღარ არის პარლამენტის თავმჯდომარე მაგრამ ისე იქცევა რომ თითქოს ისევ არის და მაგალითად ასე ილაპარაკა რომ იქ ოპოზიცია რო იყრიბება ლეიბორისტული პარტიის ოფისში ეზოში იქ ისინი არიან ნუ გოიმები
მომები არიანო და ჯიმი მოდი ჩაგეკითხები ვითომ ინტერვიუს ვიღებ შენგან რომელიც თა დამსწრე ხარ და რომ მივარდებიან ხოლმე ჟურნალისტები და რა გაიგონეთ გასროლის ხმა შენ ხარ ეგ მეზობელი ამჯერად თუ ახსნა გოიმობაში რა იგულისხმებოდა რა ვთქვათ რაღაც ფილმები არ უნახავთ რომ შეიძლება ჰანეკეს ფილმები არ აქვთ ნანახიან ველვეტ ანდერგრაუნდზე არ არიან მონასმენები თუ რამე სხვა
ნიკო ჩვენ შეგვიძლია გვაჩვენოთ თვითონ ირაკლი ყობახიძემ როგორ ახსნა იმიტომ რომ მას ჩაეკითხნენ რომ რას გულისხმობთო და მან ახსნა
აბა ეხლა ნახოთ კადრის
თუ აი მარტივად არის ყველაფერი გოიმობა გამოიყურებიან გოიმობა ფიქსირებიან შესაბამისად მეტი არაფერი არ არის გოიმობა და ამ გოიმობის გამო ისინი მიიღებენ პასუხს ეს გოიმობა რა არის ყველა ძალიან კარგად იცის მეგონი ამას განმარტება არ ჭირდება
როგორც საქართველოსი არის ადამიანი, რომელი საქართველოსი არის ადამიანი, ის არის ის და არის გოემბორი და ასევე საზოგადოებამიც ისე თუ რაც ნიშნავს გოემბორი ხება, რაც ნიშნავს გოემბორი საუბარი და ეს ყველაფერი ნახეთო ნაღალდად რეგულარული გარდასოფიში რამდენად ესაა.
ხოდა ეს ახსნა არის რომ ყველა მიცისო. ანუ შეთანხმებული ვართო და ახლა ეგრე არ არის გემოვნებაზე დაობენ და გემოვნებაც გემოვნების ამბავია, მაგრამ მაინც ეს რაღაცნაირი ძველბიჭური ამბავია, ხო? თორე აი სალომე ზურაბიშვილმაც თქვა ადრე, გახსოვს, ხაჯები კი არ მიდიან და ხაჯები მოდიან და ეს ბოლომდე ვერ გავარკვიე, მიდიან თუ მოდიან რა იგულის ხო, მაგრამ ნუ ეს მაინც ხაჯობა და რაღაცა რუსთაველი და ლიტერატურა. ეს გემოვნება ეს ძველბიჭური ის და თან ირაკლი ყუბახიძის და რომელიც არ არის ძველბიჭი არც ადრე ხო. აი ბატონ ვოლსკის რო ეთქვა, მას აქ რაღაც ქალაქური და რაღაც უფრო მოუხდებოდა და რამე ეს გოიმობაზე და ამ ძველბიჭურ ჟარგონზე
ჩემი რამდენად ძველბიჭური არის ეს გოიმობის ჟარგონი? მე ეგრე არ აღვიქვამდი არასდროს. ანუ მე ვიცოდი რომ გოიმები არიან, როგორც გამიგი არის ებრაული ჟარგონიდან, გოი არა ებრაელი, მაგრამ ჩვენც ახლა ხმარობთ ხოლმე გოიმები, რომ ვინ არის გოიმი, რომ თქვა ფილმი არ უნახავს, ციგნი არ წაუკითხავს, ან შეიძლება რაღაცნაირი ფეხსაცმელიაც ვია, როგორც არ უნდა ეცვას, ან
მესმის, მაგრამ მაინც აქ არის აი ამ მიზნით იყო. რა ვიცი, აი რაღაცნაირად ეს ძველბიჭური ამბავი იყო, თორე ახლა გიგაბოკე და თან ხო მე რო კითხეს ხო გიგაბოკერიაზე კითხეს და გიგაბოკერი არისო ნომერ პირველიო, ნომერ პირველი გოიმი არისო და აი რა გაგები გინდა ძველბიჭურით, გინდა კაცო ეს ჯერერტი ეს გოიმი შემოვიდა მაინც ამ ჟარგონიდან და ქუჩიდან და კრიმინალური იმიდან.
მართლა, იმიტომ რომ მე შენგან მესმის ახლა პირველად რაც არ უნდა უცნაური იყოს, შემთთვის გოიმი რაღაცა უფრო სხვა, აი სვეცკი და გოიმის დაპირისპირება იყო უფრო დიქოტომია აგნებავს, ანუ ეს იყო დიქოტომია სვეცკისა და გოიმისა და არა თქვა დიქოტომია კაი ბიჭისა და გოიმისა.
აი ესეთი ვალერი ჩალიძე იყო ესეთი დისიდენტი ბატონ ლევან ბერძენიშვილს, ვინც იცნობს და მისი წიგნები ისაც წაუკითხია, ეწოდინება ის მერე ამერიკაში იყო, მას აქვს დაწერილი გადასარევი წიგნი უგალოვნა ერაცია, ეს არის მთელი აი კულტუროლოგიური ნაშრომი არის ძველი რუსი, მოკლედ კრიმინალისა და ბოლოში აქვს ლექსიკონი ამ ქურდული და ჟარგონების და რაღაცების და აკაცაც მე 1-2 საფიდანაც გვეთქვი ხო და რატო ფიქრობ იცი რომ ეს ამ მიზნით იქნა ისა გამოყენებული, იმიტომ რომ სულიად არ შეესაბამებოდა ვიზეთ თქვა ეს ხო?
ხო.
იქ რაღაცა შეიძლება გემონების ამბავში არ მოგწონდეს, აი ჩვენ კიდე ვაქვს ასეთ ქუბი გააკეთეს იქ ლეიბორისტული პარტიის ოფისში, როგორ შეხვდა შალვან ათელაშვილი გიგი უგულავა
და გავუშვათ ახლა იმას პაუზა
გავაკეთოთ. ახალიშვარი მე მომეწონა ეს ირაკლი კაკაბაძეც მონაწილეობს აქ.
აჰა.
წამოდეთ თუ შეგიძლიათ წამოდეთ დამენახოთ. ადამიანი არ შეიძლება იყოს გამოსირებული. დამძალდით.
ხო, მოვბრუნდით.
ხო და რაღაცნაირად მაინც რომ ესა და პასუხიც იყო საინტერესო და პასუხი მე ვფიქრობ იმაზე მეტი იყო ვიდრე ითქვა, იმაზე მეტი ჰქონდა ბოკერიას ნაგულის ხო, ბოკერია ღირსეულად მიიღო ასე ვთქვათ ეს სილის გარტყმა რომ ის გოიმი და პირველი არისო, რომ თუ გოიმი ხარ რომ პირველი უნდა იყო გოიმებში, პირველი უნდა იყო. მაგრამ მიხვდი ნიკო რა გაგძლევთ,
ეს ვიდეოცა გაქვს?
ეს ვიდეოც აქვს.
მოდი გავუშვათ და მე ხუმრობას მოუბრუნდეთ, რომელზეც არის ეს ალუზია. დიქოტომიის მე ალუზია უნდა ახსენოთ აუცილებლად და ნარატივსაც ვიტყვი მე სადღაც. აბა, ბოკელიას პასუხი სტუდიაში.
უცხოდინოთ, რომ ადამიანი ყველა საქმეში ნაშტარი, რომ ეცადოს იყოს პირველი. თუ გოიმი ხარ, ჯობია კი არ უნდა ეცადო, რომ ნომერ პირველი გოიმი იყოს, ასე რომ დიდი მადლობა ბატონ კობახიძეს ამ კომპლიმენტისთვის. ნომერ პირველი უნდა იყო, უნდა ეცადო ოსხეში. მე ესე არ ვაფასებ ჩემთვის. ესეთი ამბიციური არ ვარ, მაგრამ ახლა მე ნომერ პირველ გოიმას შემთხვევა, მადლობა კომპლიმენტისთვის.
ხო, ესე იგი, ესეც დაახლოებით მივხვდი, ხო, რომ ნომერ მეორე
რა გაგძელება შეიძლება ქონებოდა.
აა, ცოტა ჩემ რა. ცა მე თუ მკითხავ, არა ძველბიჭური გაგებით, არამედ სვეცკი გოიმის დიქოტომიის ნარატივში თუ ჩავსვამთ ამ ყველაფერს, ყველა პოლიტიკოსი გოიმია. იმიტომ რომ რანაირად ხა დრო არ ხჩება სხვა რაღაცისთვის, იქ კომპრომისებზე წასვლა გიწევს, რამე თუ პოლიტიკა ეს კომპრომისების ხელოვნება, რაოდენ ბანალურადაც არ უნდა ჟღერდეს და ხოზე ხარ რომ რო არ იყო გოიმი ჩემი გაგებით, რა დრო უნდა კონდეს რომ სახში ჩაჯდე რაღაცა ის ნახო ახალი ფილმი მას
პანდემიის დროს და каранტინის დროს სახში ჩაჯდომაზე აღარ ლაპარაკობენ, აი როგორ ჩამოვჭალის ოჯახში ტოპზე რო არ ლაპარაკობენ, ვინმეს დააკლდა სახში ჯდომა?
ში მოკლედ ბოკერიას მოუბრუნდი, იმიტომ რომ გინდა რომ მოუბრუნდე.
აი ეს ამბავი რომ ესე იგი თუ ის ახარ გოიმი ხარ და ამ პირველი უნდა იყო ამ გოიმებში, პირველი უნდა იყო, არის რაღაცნაირად ეს აისბერგის ზედა ნაწილი და ხუმრობის თუ პასუხის დანარჩენი ნაწილი არის 3/4 არის ის, აი როეუბნებიან რომ შენ ისეთი სირი ხარ რომ სირების ჩემპიონატი რო ჩატარდეს, აი მეორე ადგილზე გახვალ,
აი რაღაცა
მე მეკონა შორეული ალუზი დაკმაყოფილდებოდი და ასე იმანენტურად არ გამიგდი ამ იმანენტური ამ შემთხვევაში არ იყო სწორად გამოყენებული მე თავსდებ რომ როცა
ტრანსცენდენტული
ტრანსცენდენტული ხო კი ბატონო
ხო და რაღაც ესეთი პასუხი იყო არა ნიკო არ ფიქრობ
ანუ მე მგონი კი რომ პირდაპირ მაღაზია იყო ალუზია. ამოვწურე ჩემ მეორდები რაც ალუზი და დისკურსი თვით ვერ წავედი და სადღაც მაგრამ პრეკარიატისტვის ეს სულ ერთია? ანუ იცი რა მაინტერესებს ახლა მართლა სერიოზულად დავსვამში.
პრეკარიატისტვის არავინა.
ამაზე ხო ჩვენ არაერთხელ გვილაპარაკია განკითხვის დღეში პოლიტიკოსები რომ იყვნენ ხოლმე ბრწყალებში ქუჩისენითან რაღაც რე შენ ისეთი ხარ და კარგებს და კეთილებს და პირველზე ხარ და ტორც ჭამდე და რაღაცა რაზე იჯდე და რასაკეთებდე და პრეკარიატ კიდე დანარჩენ ვინმეს მოწონს ეგ არ ვაი საღოლ მაგარი შეუსრულა ან ბოკერია ან კვირიკაშვილმა ან კობახიძემ მე ცოტა იმას მიშვება ხოლმე რომ ამდენი ამ ხალხ პოლიტიკოსები ხართ რაღაცა ისქენით რა მართლა
ნიკო აი ამ პოლიტიკური პროცესის დროს და დაპირისპირების დროს ყოველთვის არის ხოლმე რაღაც ზღვარი აი ზღვარზე არიან გადასული რომ უკვე აღარ ფიქრობენ რაციონალური აღარ არ აი რაღაც ამ ამბავთან გვაქვს ახლა ჩვენ საქმე აი აქ უკვე არის აი ხუთი წუთის წინანდელი წენა, ერთი დღის წინანდელი წენა, ამაზე პასუხისგაცემა. აღარ ფიქრობენ ესე ამომრჩეველზე, რაღაც ზოგად საკაცობრიოზე, ერზე და ასე შემდეგ. აი რაღაც მაღალ მასტერებზე აღარ ფიქრობენ, აი ეს ჩვევლებრივი, აი ოჯახის წევრები, კლასტერი არის ახლა ეს ბატონიგოლსკი ამბობს ოპოზიციის კლასტერი, მაგრამ სიამბლეში ეს პოლიტიკის კლასტერი არის, სადაც აი ძალიან ერთმანეთი მობეზრებული ხართ, მოპირჩებული ხართ, ჩაკეტილი არიან და უკვე ნუ რაღაც ზღვარს არიან გადასული
აი რაციონალობის. ხო და ელემენტარული კლასი არ უნდა გქონდეს, ანუ ყველა სხვას ჩერჩილის გამონათქვამები ალბათ აქეთაც და იქითაც საკითხული აქვს და ხა რაც არ უნდა ფიქრობდე ისტორიულად ჩერჩილის როლზე, ძალიან რთულია რომ არ დააფასო მისი სიტყვა მახლობა და როგორ შეეძლო რომ შეურაცხყოფა მიეყენებინა ოპონენტისთვის, ისე რომ მეરે წაიკითხა და ას აღალ ნახე რა მაგარი თქვა და ესენი არიან მართლა გოიმები ჩარჩენილი ამ რაღაცა ძველბიჭობის მე მაინც არ გეთახმები რომ გოიმობა ძველბიჭური არის ამ შემთხვევაში, მაგრამ ზოგადად ხო აქვთ ეს ისე რომ ბიჭო წამო გვერდზე გავიდით მე შეიძლება შეში თუ შეიძლება რა რაღაცა ისახარ პარლამენტსეცი პატევიან რაღაცა
ტრიბუნასე თავარჯიშებიან ცვირი აქვთ მიდებული და ესე კაჩავებიან ასე ვთქვათ ერთმანეთს და თან რა არის იცი მაინც ყობახიძეს მოუბრუნდები ის ხო აღარ არის პარლამენტის თავმჯდომარე მაგრამ ეთყობა იმ თავის ამ პოლიტიკურ გუნდში იმდენად ლიდერია რა რაღაც რომ ისევ პარლამენტის თავმჯდომარეობს ისევ პირველი ყოჩია მე ვფიქრობ რომ ამ 8 მარტის მერე რა პროცესები წარიმართა რომ დაიწყეს ესე იგი უარის თქმა რომ არაფერი არ გვიგულისხმია, არანაირ პატიმრებზე არ ყოფილა ლაპარაკი. მე მგონია რომ აი ეს რაღაც სცენარი და ეს ის გეგმა რომელსაც მიყვებოდნენ თელი ეს 8 მარტის შემდეგ პერიოდში იყო ირაკლი კობახიძის. ჩამოეშალათ, ჩამოენგრათ ერთი კაცი როგორც ითხო და მოკლედ ამ გეგმამ არ იმუშავა და ბევრად უფრო ცუდ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ ვიდრე იყვნენ 8 მარტამდე და რაღაცნაირად ნუ ავარდნილია და ცდილობს იმ უფროსთანაც თავი იმართლოს და რაღაცნაირად ატმოსფეროში არ დარჩეს თუ როგორ არის ნიკო აი არაცე ხო და შეიძლება რომ ამბობ რომ აი რაღაც ესეთი პოლიტიკოსები ვით იქცეოდნენ ხო რაღაც ციტატები, რაღაც ისტორიული მაგალითები, რაღაც პერსპექტივის გაშლა. ნუ ძალიან ესეთ შუბლები აქვს მიდებული აი
ბესპრედელში გადავიდნენ ხო ჯიმი?
ხო და ნიკო აი აკადემია ჟარგონის ენაზე იცი რას ნიშნავს აკადემია? ციხეს ხო და რა ვიცი, აბა მე მაინც ვფიქრობ რომ ეს რაც ახლა ხდება, აი ეს ხრეცნობიერში თუ რაღაცაში, მაინც ყველა ქართველი ტიპი სიცოცხლის ბოლომდე რაღაც მომენტში რჩება ძველბიჭად და ეს კრიზისული მომენტი როცა არის, ყოველთვის ცდილობს ამ ქუჩაში ნასწავლით. ხშირ შემთხვევაში ისეთი ტიპები არიან, რომელსაც ქუჩაში ხო არ ქონიათ დიდი გამოცდილება და აკადემიები არ დაუმთავრებიათ, მაგრამ სადღაც გაუგონიათ უნახავთ სუპრაზე, უბანში, ვიღაცა როგორ იქცევა და ისეც ფილოპს მოიქცეს.
ჩვენ ჰქონდა მოიც ერთი წამი, ვისაც ჰქონდა გამოცდილება კი ჩასვეს ციხეში და ეხა მაგაზეც არის კამათი რისთვის ჩასვეს და როგორო?
ხო. ის სხვათაშორის მაგამბავზე გამახსენდა აი ჯაბა იოსელიანის მოგონებების წიგნი რო არის სამი განზომილება, ხო? ის ახლა როგორი რაღაცა, ყველა ლაპარაკობს, ყველა მიჩის რო გამოცემულია, ან რაღაც აიკითხეს და ზედაპირულად მაგრამ აი ახლა რო წაიკითხონ, აღმოჩნდება რომ ბევრი ისეთი ადამიანი, რომელიც დღეს ეგეთი წელში გამართული და კაი ტიპი და რაღაცა, ის იქ სხვანაირად არიან, სხვა ხალხთან მეგობრობდნენ და სხვებთან იყვნენ და გადაავლონ თვალი. არ იქნება
უ. ხო, თუნდა და მე კითხა რა კი არ მერიდებოდა და რამე. ჩაბა კარგად წერს, ანუ კარგად წერს შეიძლება ის არის გურამ დოჩანაშვილი, მაგრამ ნუ
კი.
არ არის ეს რა წერალია, ხო?
არა. კარგად წერს, კარგად წერს და განსაკუთრებით აი ეს ციგნი ეს ისა მესამე განზომილება, ხო? აი რაღაცნაირად არ იმაშება, თამაშობს და არ ნიღბავს. აი რაღაცა ისეთი გუწრფელია, გაგიკვირდება. აი დაუფარავად წერს რაღაცებს. ისედაც ახასიათებდა მას ეს რაღაც მიკი მოკიბის გარეშე ლაპარაკი და ტექსტებიც ეგეთი აქვს და ის არის 20 არის წერის ამბავში მაგარია, ხო?
კი, მე ეს ხენი გამოგიწვი ხა, იმიტომ რომ შემდეგი ხუმრობა მქონდა და შენი ორი საყვარელი პოლიტიკოსი არის დავით ბაქრაძე და ჯაბა იოსელიანი.
კი, შემოსაგრული მაგ. კი, ეს ორი უკიდურესობა და დანარჩენი მაგათ შორის მოძრაობენ.
ხო. აი, სულ ძალით მაჩვენე ეს ვიდეოები, რომლიდანაც ვთქვი, რომ ამ პანდემიის ჯამს რო რაღაცა და ამერიდებინა თავი და რაღაცა სხვა
პრობლემებში ყოფილიყავი. რა მოგეწონა?
არა, არაფერი არ მომეწონა. მირჩენი არა რაღაცა.
ნიკო, აი ყურე როგორ ისინი
არის. კიდე რა წერია მაგ წიგში,
კარგი რაღაცა. ყურე, ხო არის ისა გრიშკოვეცი ესეთი ის არის მსახიობი მწერალი და ის რუსი და იმას აქვს სადღაც მაგ საკითხული ამბობდა თბილისში ვიყავიო და ძალიან ისეთი არის რომ მაზალუ ამბავი არის რომ ლაპარაკობენო ქართულად თუ რაღაც ესეთ ბევრი თანხმოვანი ეს უხეშა რაღაცნა ლაპარაკობენ და უცბათო აი მოგესმებაო რომ აი არაფერ შუა შეიძლება და უცბათ შობლიური ზე ნიჩივოშიბე რაღაცა უფრო უხეში სიტყვა ვიც გაიგე ხო და ბევრი რამე ის ჩვენთან ისია დარჩენილი და ამ ჟარგონი და ჯიშოვკა
ხო
ჯიშოვკა რაღაცა ჯიშოვკა ვინ არის პრასტიტუტკა მალინკა ვაროვკა პატარა მელკი ქურდი ქალი რომელმაც ქურდი ჩაუშვა არა საიმედო ნდობარო დაკარგა ესეთი ტიპი და ჩვენთან ახლა როგორი იმები ხმარობენ ნიკო ამდენი ასეთი ფართე და მრავალფეროვანი გაგებით აღარ ხმარობენ
მე მომწონს ხოლმე როცა იმ ჟარგონზე ძველბიჭურს თუ ქურდულ თუ რა ქვია წესი ტიპებს რო თქვა ხა არ უნდა გქონდეთ რაღაც რა ვიცი მე სალტიკოვ შედრენი წაკითხული ხო და უცებ რაც უცნაური რუსული სიტყვები როიციან რომ ეს მაგარი ხა ნეპრიტის დაწელინი ბიჭი იყო და რაღაცა ნეპრეცკაზუემი სიტუაცია შეიქმნა
აბა და არის ხოლმე შეიძლება შემთხვევაში ამბობენ ისა რაღაც აი ახალი თაობის ისე განსაკუთრებით მაგალითად ის 300-ზე რო თუ 300-ზე რო უშვენ ხო ისეთი ფორმით ამ იდინახვი აი გორია ესეთის ხო და თან რა არის იცი რატომღაც ამ ყობახიძემ დაარტყა იმ ოპოზიციაში ყველაზე უფრო ასე ვთქვათ მეტი ენერგიის და ყველაზე უფრო გამხურებელ ტიპს რაღაც ლოგიკა ამაში არსებობს ხო აი ვიღაც ისეთისთვის ურეიტინგო რაღაც გამოცდილების არ მქონე ტიპისთვის ან რაღაც სხვა პარტიას მიკედლებულისთვის რომ ეთქვა ეს ყველაფერი ხო ბოიმია და ისეთიო კიდე რაღაც გასაგები იქნებოდა მაგრამ ახლა ბოკერია ხო მოდი ასე ვთქვა რომ თავისი ენერგიით თავისი კაპიტალით ცოდნით და რაღაცეებით იმაშება ხო მოდის არ არის ხო ის აი მაგალითად რომელიღაც პატარა პარტია ან ერთ პარტია ერთ ლიდერიანი პარტია რომელიც მიეწება ვიღაცას აი
რატო ხელში დითირამბები
გიგაბოკერია არის გიგაბოკერია გოიმი აი პოლიტიკოსებს შორის ახლა ასე ვთქვათ ყველაზე გოიმია გოიმია არ არის ხო
ვიცი მე არა, ვიცი ხა, არ ხელოვნებაზე არ მილაპარაკია მასთან და ხა ძველბიჭურა თუ გავიგე, არა, ვიცი ხა, ვისთვის უნდა დაერტყა, აბა, იმას ხوار დაერტყამდა ვიღაც ქვემ დგომ რიგით პარტიას.
აი, ვინც იმ იმაში იყო, სამ იმაში ჩამდგარი იმათ ერთ-ერთისთვის მაგალითად. რა შუაში იყო ბოკელი?
ვიცი.
ხო, ამაშია საქმე, რო არის კაცო. იმ იმაში მესამე განზომილებაში აქ დაბალიოსელია ძალიან მაზალო რაღაცა. იქ არის რომ ყვეთ ნამყოფი ტიპებიო იქ ხო? ხო ყავდა ესე იგი თავის იმაში სამოქალაქო ომის დროს სამეგრელოში რო ბრძოლობდნენ. იქ თავის რიგებში ყავდა მაგალითად ყოფილი გამგებელი, რომელიც ნუ აი მე და იქ ზვიადისტებს ყავდა ტყვეთ და ამათმა გამოიხსნეს და მე და ნუ ისე ზვიად იბძვიან რა მოკლედ ჩაბასხარეს და მოკლედ რაღაც პეისად მომენტში ხო უკანიხევდნენო და ვკითხეო რა ხდებაო და აი ახლა იმასო იმ რაიონშიო მე ვერ ვიომებო რა იცი როგორო იმანო მე ისაო სიტყვაზე იმა ტყვეთ ვიყავიო იმას და უნდა კაცურად მომექცაო და მე რო გამომიშვაო გაიგე და ის ჯაბას პასუხი მე რო შეკეთო შენ დაატყვევე და გაუშვიო აი ესეთი მაგარია ჯაბა
მე შენ რომლისკენ ხარ და ამი დავამთავრე, იმიტომ რომ სერიოზულად ცხელა აქ შუქები ანთია და რაღაცა. მე დაწყვეულის იმას ვიზიარებ, ეთქვა მაგიტომაც არ ვიყავ ხედრიონის დამაარსებელი და შემდეგ ქვეყნის ფინანსური პოლიტიკოსი.
რაღაცები მიწერია კავკასი.
ხო, ანუ ჩემთვის დავეტყვებინე ვიღაცას და მერე ვიბრძოდე და მერე ისევ იმას უნდა ვებრძოლო.
ხო, რომ შენს დაატყვეო და გაათანაბრო ანგარიში ნიკო, რა არის ამაში ლაუგები?
ანუ ხო, მაგრამ რაღაცა მეგრე
არ გამოვაჩი. არ გამოვაჩენ გამხედრიონ.
არ გამოვაჩენ გამხედრიონ. ამ ხერხულაზე დავასრულოთ, მე მგონი, მარტო იმიტომ რომ აქ ვეღარ ვძლებ, ჰაერი აღარ არის, სიცხე არის.
წელი ცხელაო რო წუწუნებ, ამაც არ მოიძინეს კრიმინალები ახლა კამერაში იქ როგორ
წელა. ხო, ხო. დავიშალეთ, ხო?
დავიშალოთ, ნიკო, გავიხაროთ სანამ კამერაში არ ვარ ჩვენ.
კარგი. ალბათ დროებით შემდეგ მოვა.
იმედია.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სატირული პროგრამა ჯიმი და ნიკო, ჯიმში რეხვიაშვილის და ნიკო ნერგაძის მონაწილეობით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
კორონა. ფაქტები და მითები. საპირისპირო მოსაზრებები. რა ვიცით და რა არა. რას ნიშნავს ვირუსთან ერთად ცხოვრება. განუსმენთ რადიო თავისუფლების და კონრად ადენაუერის ფონდის ერთობლივ პოდკასტ კორონა კომპასი. მე ექიმი დავით ზერიშვილი ვარ. მოგესალმებით, დღევანდელი საუბრის თემა ეპიდემია. ეპიდემიის მართვა. ჩემი სტუმარია, ჩემი მეგობარი ასევე, ექიმი განათლებით და ჯანდაცვის სფეროში მართვის პრაქტიკოსი და არა მხოლოდ თეორეტიკოსი, კაგი ზოიცა. კაგი, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ.
მოგესალმები, ჩეცასე მომო.
კაგი. ჩვენ თითქოს ცეთი უზარმაზარი თემა მაქვს, მე ვნახე შენი ინტერვიუ გიჩსან ამ საკითხზე და ძალიან მომეწონა, როდესაც ესეთი ფილოსოფიური რაკურსი ახსნა, ანუ ისტორიული მთელი ამ პროცესის დანახვა და იმის გააზრება ამ წილში სადვარ ჩვენ. მე მინდა მაინც დავიწყო ყველაზე ელემენტარული ტერმინებით, იმიტომ რომ გვესმის ტერმინები და მე მეშინია, რომ სულ სხვადასხვა შინაარს ვდებთ. მოდი ყველაზე მარტივი ტერმინის განმარტები თუ შეიძლება დამეხმარე. კარანტინი რას ნიშნავს?
კარანტინი არის ასე ვთქვათ, ეს ტერმინი წამოსულია შუა საუკუნეებიდან, კონკრეტულად ამ შემთხვევაში დუბროვნიკის და ვენეციის რესპუბლიკებიდან და ნიშნავს კვარანტინო, არის 40 დღე. ანუ ნიშნავს გარკვეულ უსაფრთხოების ზომებს იმისათვის, რომ არ გავრცელდეს დაავადება. და კვარანტინო 40 დღე, ეს იყო იმ დროისათვის და ეს იყო კონკრეტულად შავი სიკვდილი ერქვა. შავი ჭირი იმ დროს ევროპაში გავრცელებული, რომელიც სადღაც 30% ევროპის მოსახლეობის შეიწირა და აზიაშიცაც ძალიან დიდი ზიანი მიაყენა. იმ პერიოდისთვის იყო ასე ვთქვათ მიჩნეული ერთ-ერთ თავდაცვის საშუალებად. განსაკუთრებით ვთქვათ ესეთი საზღვაო სახელმწიფოების.
კიდე რა ხდებოდა? აი მაგალითად მე რო ჩამოვედი საქართველოში, მე გამოვცადე ქართულ კონტექსში კარანტინი, ვიჯექი ორი კვირა გამოკეტილი და საჭმელს მიდებდნენ კარების წინ, არავინ არ მეკარებოდა, კონტაქტი იყო ტელეფონით. აი მე ეს კარანტინი გამოვსადე. ეს არის კარანტინი? თუ კიდე სხვა რამესაც ნიშნავს?
კარანტინი არის პირველი. მოდი გამოცხოთ, იზოლაცია და კარანტინი.
ხო, აი მოდი განვცხოვოთ, იმიტომ რომ
ხო. ხო, კარანტინი არის სავალდებულო ზომა, როდესაც
იზოლებითი.
არა, დაიზოლებითი ზომა, სხვანაირად შეიძლება ნებაყოფლობით იყოს, მაგრამ ამ შემთხვევაში, რომ საზოგადო ჯანდაც კუთხით და ეს ჩადებულია შესაბამის თანამდებობაში, თქოს ყველა ქვეყანაში და თუნდაც მაგალითად საქართველოში, არის იზოლებითი ზომა, როდესაც ხდება დაავადების ინფექციური დაავადების გავრცელების მიზნით ადამიანების, ადამიანთა ჯგუფების საქონლის თუ ასე შემდეგ.
თბილისში იყო კარანტინი?
სავალდებულოდ. თბილისში ხა ჩვენ პრინციპში როგორც ასეთ
ნუ ერთი კვირის წინ
კარანტინი არ ქონია ჩვენ, ხა ჰქონდა თუ სულაფასოდ ჩავაფასეთ, კარანტინი იყო იზოლირება, რეკომენდაცია იყო თვითიზოლაცია. მაგრამ ის რომ თქვა კარანტინო ჩვენ პოლიციელი ბგარ იყო და გარეთ გამოცვლისათვის
საერთოდ
დაჭირებოდა ან არ გამოეშვი, ეს თემა თქმა არ ყოფილა, იყო კარანტინი ცალკეული ჯგუფების მიმართ, ვინც და იყო ცალკეული რეგიონების
მიმართ. კი, ანუ კონკრეტულად რაღაც ტერიტორიაში გავრცელდა კარანტინის რეჟიმი, რაც გულისხმობდა, რომ იდგა პოლიცია, არავის შიგნით არ უშვებდა, არავის გარეთ არ უშვებდა და ეს მოსახლეობა ამ ზონაში იყო იზოლირებული, მოწყვეტილი დანარჩენს. სწორად მესმის, ხო?
ხო, ანუ კარანტინი არის, რომ თავი ანუ იდეა არის რომ შენ არის ჯერ აქვს თუ არა დაავადებული ადამიანი გაზრდა ეს არის და ჩვენ ვაპარაკობთ იზოლირებაზე დაავადებული ადამიანის ერთი თემა იმიტომ რომ ზუსტად ის მას აქვს დაავადება და უნდა დავიცვათ მისი გარშემოყოფები ამ ადამიანებიდან კარანტინი ამ შემთხვევაში არის გამაფრთხილებელი პროფილაქტიკის პრევენციული ზომა ანუ თავს ვიცავ
წინასწარ
ვიცავ ამით
იმიტომ რომ კაკი მე მსმენია კარანტინი უხსენებიათ სამონტყოფო კარანტინში გადავიდა ანუ რაღაც უცნაურია ხო იმიტომ რომ ხა სამონტყოფო იღებს განსაკუთრებულ ზომებს
კარანტინის რეჟიმიზე კი მე აყოლებდნენ ხოლმე
ხო მაგრამ ანუ ხო ანუ მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ განვსხვავოთ რა არის იზოლებითი იზოლაცია ანუ მოწყვეტა დანარჩენი სამყაროსაგან რომ შენ არ გავრცელო თუ გაქვს ინფექცია დანარჩენებზე მეორე არის თვით შეზღუდვა თვით იზოლაცია რომელიც შეიძლება გავს ბევრი რამეთი თუ მკაცრად იცავ მაგრამ ეს არის ნებაყოფლობითი შეგნები დამყარებული და ის მაგალითად რაც ფართოდ იყო გავრცელებული შვედეთში ხო როდესაც ადამიანები თვით იზოლაციაში გადავიდნენ მიუხედავად იმისა რომ არავის არ ჩაუკეტია ისინი სადმე და იგივე დარჩა სახლში ეს იყო პრინციპში იზოლაციისგან მოთხოვნა და ეს არ იყო კარანტინის რეჟიმი სწორია ხო სწორად მესმის
ხო კომბინაცია მოდი ესე თქვა კომბინირებული კარანტინია კარანტინი თავის არში მოიცავს იზოლებას იზოლაცია და თვით იზოლაცია რეკომენდაცია რომელიც ნუ გაკეთდეს და ამის გარდა კიდე იზოლაცია და ასე თქვა არის ტერმინი რომელიც გამოიყენება და ოდესაც უკვე სამანტყოფოში ან შესამის დაცებულებაში დაავადებული ადამიანი შედის და ცდილობს რომ ის გამოაცალკლოს სხვა ადამიანს.
უნებრივია, ეს უკვე ესე ნაკადების
თუ ძალიან ჩავედიეთ აკადემიური მასში ესე არის,
კი. კი, ნაკადების ერთმანეთთან იზოლირება და ასე შემდეგ.
იმიტომ რომ ძალიან მიხოვს შიდა ჰოსპიტალურ გავრცელება რო არ იყოს ინფექციის, რო არ იყოს
უნებრივია.
რაც მოხდა.
კაკი, კაკი.
ძალიან ბევრი ქვეყანა.
Ну, მოდი ნუჩავთ ამ სიმეში, ეხა დაუბრუნდეთ უკან და ძალიან ბანალური სიტყვა რა, ესე ხან ვიძახით ეპიდემია, ხან ვიძახით პანდემია. ჯერ ამიხსენე ეპიდემია რას ნიშნავს?
ეპიდემია არის ინფექციური დაავადების გავრცელება, ასე თქვა რა, ეპიდაფექება არის ლოკალური, ეპიდემია ქვეყნის მასშტაბით, პანდემია ნიშნავს, როდესაც ერთი ქვეყნის პარლამენტს ცილდება იგივე ინფექციური დაავადების გავრცელება. საუბარი ახალ დაავადებაზე ინფექციურს.
არა, ერთი წამი. ესე იგი, ეპიდემია და პანდემია იმისგან განსხვავდება, რომ ეპიდემია არის ერთ ქვეყანაში და პანდემია არის ორ და რამდენიმე ქვეყანაში.
შუბება კი კონტინენტს შუბება.
ანუ პრინციპი მარკეტი, სუპერმარკეტი აქ არ მუშაობს. ეს უბრალოდ არის რამდენ ქვეყანა მოიცვა, თორე საქართველოსთვის ეს არის ეპიდემია.
ხო, ну классикурат თუ არის პანდემია, არის შესაძლოა რეთ კონტინენციულდება ასე.
ხო, ანუ
ხო, მაინც
რა. ანუ ქვეყანა.
ხდება პანდემიურ განგაში.
ქვეყანა პასუხობს ეპიდემიას და თუ წარმატებული ამ პასუხში ის ეხმარება სოფლიოს პანდემიასთან ბრძოლაში. სწორად არის, ხო?
კი, რა თქმა უნდა, პანდემია არ არის თავისი არცით გამომხატველი, რომ უფრო ძიმე არის ვიდრე ეპიდემია შეიძლება იყოს ერთ ქვეყანაში და გაცილებით ძიმე ვიდეობა.
ეხლა შენ თქვი ძალიან საინტერესო რაღაცა. ეპიდემიაზე. ანუ ეპიდემია არის, როგორც შენ თქვი, ან ცნობილი დაავადება თუ მკვეთრად მოიმატა მისმა რაოდენობამ, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ ყოველთვის გვაქვს სეზონური გრიპი, მაგრამ ეპიდემია გრიპის გვაქვს მაშინ, როდესაც შემთხვევები იმ რაღაც დროის მონაკვეთში აჭარბებს ჩვეულებრივ
პრობლემას ფიქსირებულ შემთხვევაში.
და ასეთ შემთხვევაში ჩვენ საუბრობთ, შეიძლება ქონდეს 50000 შემთხვევა გრიპის და ერთ წელს იმავე პერიოდში გვაქვს 75000 და ეს უკვე იძლევა საფუძველს ჩვენ ქონდა მენინგიტებზე მახსოვს ქონდა ესეთი ხო ეპიდემია როდესაც იყო მენინგიტის შემთხვევები მოიმატა რაღაც პერიოდში შედარებით უფრო მეტი იყო ვიდრე და რადგან ახალია
ახალი ფაქტორი შემოდის ხოლმე ამ შემთხვევაში თამაში ეს იქნება რომ ახალი შტამია ცნობილი დაავადების ან რაღაც ახალი ფაქტორი
ანუ
მოსახლეობაში
ანუ კორონა
რაღაც ახალი გადაჭიმის საშუალება
ანუ კორონავირუს რომ დაემსახურებინა წოდება ეპიდემიის ხუთი შემთხვევას კი არა ერთი შემთხვევა საკმარისი იყო იმიტომ რომ ის იყო ახალი
რა თქმა უნდა
ხო ანუ ეხლა მე ამას რატო ვაზუსტებ იცი რომ ჩვენთან ისეთი ჩაბეჭილება იქნება რომ თქვა რა მოხდა რომ 10 შემთხვევაა თუ 300 შემთხვევაა ხო ისმის საჯარო სივრცეში რა არის ეპიდემია ანუ უნდა გავმარტოთ რომ ეს ამ შემთხვევაში რადგან ახალია ამიტომ არის ეპიდემია და არა იმიტომ რომ მან რაოდენობით გადააჭარბა სეზონურ გრიპს მე თაკმები ხო
კი
ბატონო. ძალიან კარგი. იმიტომ რომ ეხლა ჩვენ შემდეგ თემებზე რასაც გადავდივართ, ეს არის საერთოდ დამოკიდებულება, ეროვნული პასუხი, ეროვნული პასუხი ჩემში აერთიანებს არამხოლოდ იმას, მთავრობა როგორ იქცევა, არამედ საზოგადოება როგორ იქცევა და რა რეაქცია გვაქვს, ხო? და პრაქტიკულად ჩემი კითხვა ის იყო, აი რამდენად როცა არასდროს ხმარობთ ეპიდემიას სიტყვა ჩვენ პრაქტიკულად არაპროპორციულ შეიძლება ქცევა. აი ჩემი შაბეჭილება, ხო, მე ხა აი სპეციალურად დავდე საქართველოში საკმაოდ ყოველწლიურად, ასიათასე შეგვაქვს 58 შემთხვევა ტუბერკულოზის, მაშინ როცა კორონავირუსი დღევანდელ მდგომარეობით 17-ს არ აჭარბებს. ანუ პრაქტიკულად 3-ჯერ მეტი გვაქვს ტუბერკულოზი ყოველ წელიწადს და ლეტალობა, ანუ აი მავნეობა ტუბერკულოზის არის 5-ჯერ მეტი, ხო, თითქმის რა. ანუ 100 ადამიანიდან 6-დან 7-მდე ადამიანი იღუპება ტუბერკულოზით საქართველოში. ეს არის 2018 წლის სტატისტიკა. საბოლოოში ჩვენ ყოველ წელიწადს კარგავთ 180-190-200 ადამიანს ტუბერკულოზით. არავის, არ აღელვებულა ამის გამო. და ჩვენ ტუბერკულოზს არ ვეძახით ეპიდემიას, მე ტუბერკულოზს სპეციალურად ვახსენებ, იმიტომ რომ ტუბერკულოზის გავრცელება ძალიან ბევრი იმით არის მოცული, ანუ ვიცი როგორ გადაეცემა, მაგრამ ვერ ვიცილებთ ამას თავიდან, ხომ, პრაქტიკულად, იმიტომ რომ და რიცხვებში რომ გადავიტანოთ რა დანაკარგს იწვევს ეს საზოგადოებაში, გაცილებთ უფრო მეტია ვიდრე კორონავირუსის. და ჩვენ ეპიდემიასაც კი აღარ უწოდებთ ტუბერკულოზს. აი რამდენად ესეთი თქვა დამოკიდებულება, რადგან ამას ეპიდემია დავარქვით და ტუბერკულოზს არ დავარქვით ეპიდემია, ეს მერე იწვევს პროპორციულ პასუხს. იმიტომ რომ მე გაივლის კორონავირუსი და დარჩება ტუბერკულოზი ისევ. და ჩემი შაბეჭდილება რომ ჩვენ დაგვავიწყებთ და ტუბერკულოზი ისევ გააგრძელებს იმაზე მეტ მავნეობას, ინფექციური დაავადება, რომელიც თითქმის გადაცემის გასაგებია, მსგავსია, ხო, ჰაერწოთოვანი. როგორც არის კორონავირუსი. აი ეპიდემიის გააზრების მომენტი ჩვენს ეროვნულ პასუხში არ ვიძახი, ისევ არ არის სამთავრობო სახელმწიფო პასუხი. რამდენად ჩვენ სწორად უდგებით ეპიდემიებს ამ ტერმინის გამოყენებას?
ხო, მოდით ახლა ცოტა მე ხა ტერმინებზე თუ ვლაპარაკებ, რათა მაშინ ჩვენ ამ ინფოდემიაში თუ ამ ინფორმაციულ მასში ისიც გვესმოდა ყველი ვირუსი, ეს ვერაგი ვირუსი და ასე შემდეგ, რომელიც თავისთავად რაღაც ფსიქოლოგიურ ზემოქმედებას ახდენს მთლიანობაში მოსახლეობაზე, ხო, თუ მასე დავიწყოთ. ამ ხო სიტყვები ეპიდემია, პანდემია და მეორე ასოცირებული თქვათ კინოსურათები ან შესაბამისი ასე თქვათ მოთხრობები ან შოუები, რომლებიც ან სერიალები, რომელიც ამ თემაზე იყო და ავტომატურად იწოდა მე ასოცირებას, შეიძლება პანიკის, გაფრთხილების, შიშის თუ სხვა ტიპის შეგრძნებებს თქვენ მოსახლეობაში და საზოგადოების კომპერებაში. ეს კიდე ხალხის სამაპარაკო.
კი ბატონო, გეთახმები.
მიიყვანოთ, მაგრამ მოდი ახლა ისე თქვათ რა, ტუბერკულოზი არის ცნობილი ძველი მტერი კაცობრიობის, ეგვიპტის ფარაონებიდან დაწყებული, აქ მილიარდობით ადამიანია დაღუპული ამ დაავადების შედეგად, ხო? ყოველწლიურად მილიონზე მეტი ადამიანი იღუპება ტუბერკულოზით და მთელი ძალისხმევა საყოველთაო მსოფლიოში რომ შევძლოთ და ასე თქვათ ამ დაავადების დასრულება 2030 წლისათვის, ხო? 2035 წლისთვის მითუმეტეს, ანუ ახლა დღეს არის ეს დასახული, მაგრამ ტუბერკულოზი არის თქო ძველი მტერი, რომელიც უკვე შეჩეული ხარ, რომელთან
ანუ კაგი
მეტაკლემ კაცობრიობა იცის
და
მას არ აქვს, ხო, დია
აი რომ და მაშინ
დასახება ეს არის რა
გასაგები, ანუ დავახურო ტუბერკულოზის თემა,
სეზონური გრიპით, ხო, იგივე თემა არის, ჩვენ ეს ვიცით, ეს არის ჩეული გოროტება.
ვისწავლოთ ვირუსთან ერთად ცხოვრება, ანუ კორონავირუსთან ერთად ცხოვრება შეიძლება იყოს ზუსტად როგორ ჩვენ აღმოჩნდა, რომ ჩვენ ვისწავლოთ ტუბერკულოზთან ერთად ცხოვრება და შეჩეული ჭირია.
მე უფრო ხორის გრიპთან შევადარებდი ეგრეთ წოდებულ HSN-ერთან, ხო, რომელიც პანდემია იყო სამ წელს განმავლობაში და მე რა მასთან ერთად ცხოვრება ვისწავლეთ, იმიტომ რომ კონტროლებად გახდა ვაქცინის მეშვეობით და მედიკამენტის მეშვეობით, რომელიც ჰქონდა. ეს პრობლემა, მოდი ხა, ჩემი პირველი ფსიქოლოგიური პრობლემა ამ კონკრეტულ თემასთან არის ის, რომ პირველი, არც ტუბერკულოზი და არც გრიპს იგივე სისწრაფით გავრცელება
არ გეთახმები.
ეს იყო ყველაზე კრიტიკული ფაქტორი. ზლავისებური აღმოჩნდა, რომელიც არის кошмари, ნებისმიერ ხა პანდემიის დაწყოფის გეგმას რო წერდი ნებისმიერ იმ შემთხვევაში, ხო? გათვალისწინებული იყო სუ ის
პროცესი. კაგი, ბევრი
1 და 6 ერთი.
კაგი, 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 ბევრი არიცის, თუ შეგიძლია რომ გაუსვა ხაზე, რომ რამდენი წლის წინ საქართველოში შექმნილი იყო, ისე კი არა, სამზარეულოში არამედ სამთავრობო დონეზე ეპიდემიისთვის მზადყოფნის გეგმა, როგორ ერქვა ზუსტად ქართულად?
ну პირველი გეტყვით რომ ეს თავის როზე 2004 წლებში პირველი გეგმა შეიქმნა, ხა მანამდე წარსულდა რა თქმა უნდა სამოქალაქო თავდაცვის და ბევრი სხვა ტიპის და დაავადების შემთხვევაში მობილიზების გეგმები, მაგრამ აი ესეთი კლასიკური ჯანმრთელობის ორგანიზაციის რეკომენდაციების დასმობილი და იმდროინდელი ასე ვთქვათ გაანალიზებული პრინციპით, ჯერ ჩიტის გრიპის შემთხვევაში ფრენოვალი ძვრების თუ ახსოვს ეს.
იგი როგორ ახსოვს?
ეს იყო 2004 წლისთვის ეს პირველი გეგმები მაშინ
და მაშინ რესპირატორების სასუნთქი აპარატების ვიყიდეთ მე მგონი
ბომბა. კი, მაგრამ და მაშინ იყო მომზადების რატყოფნა გაკეთ და ანუ ჩამ ზახტულობის შეძენასა და კავშირების გაწოლები გაკეთ და რამდენი დაგჭირდებოდა და ანუ გეგმა ზომიერი და გეგმა პირველად დაიწყო ამ შემთხვევაში და სხვა შორის საკმაოდ ზათ იყო ქვეყანა იმისათვის რომ ტამიფლუ შეძენილი იქნა მე იყო ვაქცინაზე იყო საუბარი და
გამოდგა
შემდეგი ტალღა შემდეგი ტალღა 2008 წელს პანდემიური მზატყოფნის გეგმა ასევე ეს უკვე ღორი გრიპის შემთხვევაში HFNRZ არის საუბარი, აკაც გაკეთდა და სამატყოფობის ზონაზე გაკეთდა და მე მონაწილეობ ამ პროცესში ჩემ
კოლეგებთან. ასაგებია, რამდენად გამოდგა ეს ეხლა?
ეხლა პრობლემა რა აღმოჩნდა, რომ სწორედ დასაწყისში ეს მე ვიტყოდი ფლიანაც გლობალურ რეაგირებაში პრობლემები დაიწყო იქიდან, რომ ყველა ეს გეგმა გაქმნილი იყო მეტნაკლებად პანდემიურ გრიპებზე. და პანდემიური გრიპი ასე თქვა
პანდემიური თუ სეზონური თუ რომ გრიპი?
არა, პანდემიური გრიპი, ანუ სეზონური გრიპი ხო ისედაც გვაქვს ჩვეულებრივად და იყო გრიპის ერთ-ერთი შტამი, ანუ ესე იყო წარმოდგენა, პანდემია აუცილებლად მოხდებოდა, ყველა მიცოდა ეს და ანუ ყველა გაგონილი გახდა, რომ ბილ გეიტსმა იცი ნასარმად ყველაო და ყველა.
კი, და
პირდაპირ გეტყვით, თუ არა ბილ გეიტსი არ უჩვენა 15 წლის წინ და როდესაც ჩვენ ფრინოლის ბიზნესზე ვაპარაკობდით, მე როცა ხოლის ბიზნესზე ვაპარაკობდით, მე 2011 წელს უკვე ამერიკის შეერთებული შტატების 13 წლებში ან 13 წლებში სწორედ თავდაცვამისოს დახმარებით კიდე ერთი გეგმა გაკეთდა ბიოლოგიური რეტერზე რეაგირების და პანდემიებზე რეაგირების ეროვნული გეგმა, უკვე ახალი კიდე უფრო დაგროვებული გამოცდილების და
ანუ მოლოდინი
ანუ მოლოდინი იყო გრიპის რომელიმე შტამი გახდებოდა უფრო
და რა სიურპრიზი შემოგთავაზა კორონავირუსმა,
რატო ძირითადად განსხვავდა, რატო მოხდა ეს ფაქტი, რატო ვერ მოახდინა ადეკვატური რეაგირება ქვეყნის უმეტესობამ? პირდაპირ ვთქვა, ხო ვერ მოხდა ადეკვატური რეაგირება ვერც ადრეულ ეტაპზე და ერთ-ერთი დღეს რო რაც გამოჩნდა რომ ვინმე თუ მეტნაკლებად კიდე ამაზე ჩვენ ვისაუბროთ ვიცი, მაგრამ მეტნაკლებად წარმატებულად ყველა ეტაპზე შეატავა ამ უშუალოდ ადრეულები მიიღო და არა იმ რეკომენდაციების მიხედვით მიიღო ზომები და იმ ტრიგერების მიხედვით გამფრთხილებელი ანუ განგაში ზონების მიხედვით რომელიც მანამდე იყო ჯანმრთელობის ოფი ორგანიზაციის მიერ მიღებული და შესაბამისად ქვეყნის ზონებზე ასევე ჩა ბეტონებული მათ კანონმდებლობაში თუ მათ ინსტიტუციონალურ მოწყობაში რომ აი ამ შემთხვევაში
ანუ სადაც
ეკსტრემე აეროპორტ ამ შემთხვევაში მე ვკეთავ მგზავრობას ამ
შემთხვევაში ანუ კაგი სწორად რომ გავიგოთ სადაც ექსპრონტის მეტი სივრცე იყო იქ შანსი რომ უფრო ადეკვატური დროული რეაგირება მოეხდინა ქვეყანას ამის შანსები აღმოჩნდა რომ მეტი იყო ხო ანუ ის იმათ რომ მომა დადეს რაღაც წესები და აღმოჩნდა რომ ამ წესების მიხედვით რეაგირება
არ არის არა უყურეთ ის აღმოჩნდა ვისა წესები ქონდა ძალიან დეტალური და ძალიან კაფიოდ განსაზღვრული რომ განგაშის ზონა ეროვნული აიწევდა თქვა სიტყვაზე და შესაბამისად რეაგირება ჩაკეტვის კუთხით იქნებოდა თუ სხვა პრევენციული ზონების კუთხით დაიწყებოდა იყო მორგებული პანდემიურ გრიპებს
ანუ
სადაც ინფექციის გავრცელება სიჩქარე არც ამ პანდემიურ გეგმაში
გასაგები ანუ კაკი სადღაც ჩვენმა უწესობა
6-ზე და 2-ზე მეტი რა
სადღაც ჩვენი უწესობა დაგვეხმარა ჩვენ რომ არ ვიყავით შეზღუდული წესები და
ვიმოქმედეთ კი, უფრო დაუჯერეთ საზღო ჯანსაცო რომ დაინახეს რომ ეს რაღაც არ გავს იმას, უფრო კვეთრათმები ძალიან ბევრი უცნობი ამასთან დაკავშირებით, ეს არის გრიპის შტამი, ეს არის ახალი კორონავირუსია, იმავდროულად SARS-ის და ასე თქვათ MERS-ისგან განსხვავებით, ანუ წინა ტალღების ამ ვირუსებს, იგივე კორონავირუსის, ხომ? რომელმაც საკმაოდ დიდი საფრთხე შექმნა ამ იგივე ებოლა რომელიც საერთოდ მომაკვდინებელია თუ შეხედავ ასე თქვა სიკვდილობის და ვირულენტობის კუთხით, მაგრამ იმავდროულად დავინახეთ რომ თავიდან მე ვეგონათ რომ ორიდან სამ შორის იყო, ნუ ზანგარტობა დადგენა საერთოდ რა ხდება
ჩინეთიდან
გამომდინარე და დახურული სივრციდან, მაგრამ თავიდან ორიდან სამამდე ეგონათ, ეგეც უკვე მაღალი იყო პანდემიურ გრიპზე გავრცელება ორიდან სამამდე, ანუ 2-4-ზე
ლაპარაკობდნენ. დღეს გასაგებია, დღეს ახლა
დღეს რეტროსპექტივად ამდენ 5-დან 6-მდე ყოფილა ეს ყველაფერი რა.
კი და არა და
ეს ორჯერ ნაკლებია წითელაზე, მაგრამ სამჯერ მეტი არის პანდემიურ გრიპზე, ამიტომ ყველა ის ზომები რომელსაც ჰქონდათ რომ აი მე ჩავკეტავ აეროპორტს და დავიწყებ სკრინინგს მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ ეს იქნება, ანუ პირდაპირ არ იმუშავა იმ მორგებულმა პანდემიის გზა მორგებულმა გეგმებმა და საჭირო გახდა ინდივიდუალური გადაწყვეტილების მიღება და აი აქ მოიგო იმასავის დაუჯერეს თქვა ფაუჩის ნაი ადამიანები ჩვენ შეთხოვეს დაავადებათ კონტროლის ცენტრს და იმ
კომპანიებს აი 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 ჩემ კითხვამდე ჩვენ დაუჯერეთ ჩვენ მიმოქმედეთ სხვანაირად და ჩვენ მივიღეთ უზარმაზარი ფორა, ანუ ფორა იმით რომ შევაკავეთ ჩვენ შევქმენით დრო სივრცე რომ გვემოქმედა. საბოლოო ჯამში, კაგი, შენი ძალიან მოკლე განმარტებით მითხარი, რაში მდგომარეობს წარმატება ეროვნული პასუხის? მოკლევადიან პერსპექტივაში ან გრძელვადიან პერსპექტივაში? ჩვენ გავიმარჯოთ, ჩვენ წარმატებული ვიყავით. რა ორი ან სამი პირობა უნდა შესულდეს, რომ ჩვენ შევგოძლოს ობიექტურად? მე არ ვიძახი წლის თვალების დასამავებლად, ობიექტურად ჩვენ რო ვთქვათ, რომ ეს წარმატებული იყო.
მოდი ხა დროზე ადრე ზეიმი ჩემი აზრით აბსოლუტურად არ არის ამ შემთხვევაში ადეკვატური ქცევა. ჩვენ რაც შევძელით, ეს არის პირველ ეტაპზე, პირველ ეტაპზე მოვიგერიეთ ეს ყო ნათელია, იმიტომ რომ თუ ნათი
შევაკავეთ, კაკე, მაგრამ წარმატება რა არის? აი, მაგრამ დავანებოთ საქართველოს თავი.
წარმატება იყო ერთადერთი გაკოცილი, მოდი ეს გაკოცილები გამოვიტანოთ ახლა რა, წარმატება, წარმატებულიც და წარუმატებელიც. რომ წარმატებული იყო ის, რომ ჩვენ ადრეულ ეტაპზე მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება, ჩემი აზრით, ორ ცუდ გადაწყვეტილებას შორის ავირჩიეთ. ნაკლებ ცუდი გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ყველა ვარიანტში ცუდი გადაწყვეტილება და აბსოლუტურად ვეთანხმები ადამიანებს და მათ შორის თქვენს, რომ დავით ბატონო, რომ ეს არ არის არჩევანი ეკონომიკასა სიცოცხლეს შორის, არის სიცოცხლე და სიცოცხლეს შორის არჩევანი და ამიტომაცაა, რომ ეს არის
ორულესი არჩევანია.
ორულესული, რა თქონა, ორულესული ზომა არის, ეს ცოტა ჩვენ ლაპარაკობთ ჩაკეტვაზე, каранტინზე, იზოლაციაზე, ეკონომიკურ და სოციალურ მების დარღვევაზე, იმიტომ რომ ზარი ორულესული მასხული. ერთი პირი ჩვენ კი ვირუსის გადაცემის ჯაჭს წყვეტდა, მაგრამ მეორე პირი წყვეტ ეკონომიკურ და სოციალურ მების, რომელიც რეალურად მოაქვს იგივე დარღვეული შედეგები, ოღონ დროში გადაწეული. მაგრამ ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ოპტიმალური იყოს ჩვენი ზომები, მიზნობრივი იყოს უკვე 10. ეხლა თავი და როცა ბევრი უცნობი იყო და საერთო წარმოგვიდგა.
კი, რა თქონდა, ჩვენ ცხოვრობენ კურიანი პერსპექტივით, რომ
მივიღეთ, ხო, მივიღეთ ეს საყოველთაო ჩაკეტვა და ნუ სხვა
გასაგებია. აი შენ გაგებით.
ეს ინფორმაცია დაგროვდა და აი ეს არის წარმატება, დათურო, ჩვენ დრო მოგვეცა იმისათვის, რომ ეს უფრო გონივრული каранტინი.
მე მგონი ეს წარმატება, ჩვენ გვაჩუქეს ეპიდემიოლოგებმა დრო, რომელიც გონივრულად უნდა გამოვიყენოთ და ვიყენებთ თუ არა ხალხეთემა. კი, აი მოდი.
როგორც სისტემის
2020 წლის დეკემბრის აი რაღაც უფრო საშუალოვადიან პერსპექტივაში შენი წარმოდგენი, წარმატება რა იქნება საქართველოს ეპიდემიასთან პასუხში?
წარმატება
რიცხვებში რამეში ხარ?
წარმატება იქნება პასუხის ის, რომ პირველი ხა მე იმედი მაქვს და სამუშაო ოპტიმიზმი ამ კუთხით, მაგრამ ეპიდემიოლოგთა ნაწილი მე თანხმობა, რომ ზაფხულის განმავლობაში უკვე თვითონ მაღალი ტემპერატურა და ნუ კლიმატური პირობები ხელშეუწყობს იმას, რომ ვირუსის გავრცელება კიდევ უფრო შეფერხდეს. ეხლა ჩვენ აუცილებლად მოგვემატება ხა შემთხვევები, იმის ილუზია არავის არ უნდა ქონდეს, რომ როგორც ჩვენ მაგალი საზოგადოებრივ ტრანსპორტს გავხსნით, შემთხვევები აუცილებლად მოიმატებთ. ან გონერულად უნდა მოვიქცეთ, ფრთხილად უნდა მოვიქცეთ, რომ დავიცვათ ის წესები, რაც შესაძლებელია, მაგრამ რაღაც გონერულ საგლებს დავიცვათ. ხო ეხლა თქვენ დღეთ მეტოს ვაგონის შიდეკი, მაშინ ამასაც საზოგადოებრივ ტრანსპორტს გავხსნით, აღარ არის. რა, ანუ იქი ჯვარედინაც ვერდავსოთ, რაღაცა რაოდენობაზე დააკონტროლებთ, შეიძლება დაავამატოთ მანდარებლები, შეიძლება დაავამატოთ ავტობუსები, ადამიანები ვის დააკონტროლებენ, რომ
ანუ კაგი, მოდი
მაგრამ მაინც ხდება, დიახ.
კაგი, აი მოდი ხა უტრირება რომ გავაკეთო, წარმატება არის, გავწყვიტე ჯაჭვი და არა გვაქვს შემთხვევა ასერტე, თუ წარმატება არის, ჩვენ გვაქვს შემთხვევების ის რაოდენობა, რომელსაც ჩვენ უმკლავდებით და რომელიც არიწევს დაუსაბუთებელ, ანუ იმაზე მეტ ზარალს, სიკვდილობას, რომელიცაც ავიშორებდით სისტემა თუ გამართული იქნებოდა. ანუ აქ არის ერთი შემთხვევა, იმიტომ რომ დღეს ჩვენ ახლა პრაქტიკულად აი ცოტა გვაგდა და ვიზეიმებდით, რომ გავწყვიტე ჯაჭვი და ვირუსი აღარა გვაქვს. და
ნუ ზელანდია თქვა ამაზე ახლა.
ხო, აი აქ მეკვდა კითხვა, ახლა მე
მას შეუძლია ამის თქვა.
ხო, ხო, რომელიც არის კუნძული და არის ქვეყნის დასალიერში, ხო, იმ ქვეყანას როგორ ეძები, როცა ორი ვეშაპი ყავს გვერდზე, სამი, რუსეთი, ეპიდემიის თვალსაზრისით თურქეთი და შორი ახლო ირანი, ხო?
ბატონო, ჩვენ დათო ჩვენთვის ძალიან ჩვენთვის არანდეს ხეთე რომ იქნებოდა. დათქავდა იდეალურია თუ ხა ჩვენ ვირუს გავრცელებს და შევწყვეტეთ და მერე კიდე შევაკავეთ ტურის რო გავყვით კიდე გარება შემოსულ შემთხვევებს, მაგრამ რეალობასა და სხვა ფანტაზიას შორის არის სხვაობა.
ბუნებრივია.
რა თქმა უნდა, ჩვენ ხა ჩვენ უბრალოდ ამ თემა მოგებულმა დრო ჩვენ სხვა ძი წარმატება არის ეს რომ ჩვენ მოგცა ფუფუნება იმისი რომ ეხლა დაგვეგმოთ სწორად. აი ეს არის ჩვენთვის ყველა დიდი წარმატება რასაც მივახდიეთ და ამის შეკუთვნის უდეს მადლობა ყველა იმ ადამიანს, ვინც შეგვადგენებინა და პირველთი ჩვენ ადამიანებს, რატო? იმ მოქალაქეებს, რომელმათ ესეთ უმძიმესი პირობებს გაუძლეს და საკუთარი პასუხისმგებლობა გამოავლინეს
მოქალაქეებს. აი მაშინ რომ შევაჯამოთ, თუ შეიძლება მე ვიტყვი და შენ გამისვარე მე თუ არას მე შეიძლება. ანუ ჩვენ რეალურად სადაც ვარ დღეს, ეროვნული პასუხით თუ ასე ეს ჩვენ გვაქვს ამ წუთა ჩვენ ახლა წარმატებას განო ზეიმობთ, ჩვენ მოგვეცა შანსი დამსახურებით ეპიდემიოლოგების და ჩვენი საზოგადოების შეგნებული ნაწილის გამძლეობით, ხომ? ჩვენ მოგვეცა შანსი ფორა, მოგვეცა ფორა, რომ მოვემზადოთ და წარმატებული ვიყოთ უკვე გრძელვადიან პერსპექტივაში. ჩვენ არაფერი ამ წუთას არ აგვაქვს ჟილხივილის აზემო. ჩვენ ახლა უნდა პირიქით, ბევრად უფრო მეტად სერიოზულად ვემზადებოდეთ, რომ წარმატება ვიზეიმოთ. დეკემბერში წარმატება ვიზეიმოთ. მომავალ, ანუ ვაქცინის გამოჩენამდე, რომელიც ასევე ხო, სხვადასხვა პროგნოზები არის, სანამ ვაქცინა გამოჩნდება, ჩვენ ვიცხოვროთ და მინიმალური დანაკარგებით გავიაროთ ეს პერიოდი. სანამ ჩვენ ვაქცინის დამსახურებით შევძლებთ უფრო საიმედო დავიცვალ კარები. სწორად მასკის ხო, ეს ესე შეგვიძლია ჩვენ დავასკვლოთ.
კი ბატონო, მე უბრალოდ დავაზუსტებდი, ჩვენ ანუ გამარჯვებაზე ლაპარაკი გვექნება, მაშინ როდესაც გვექნება საზოგადო იმუნიტეტი გამითარებული იქნება ეს ვაქცინის მეშვეობით, თუ იქნება მართვადი კონტროლებად გავრცელების შედეგად. ახლა ის ბევრი უცნობია ერთ შემთხვევაში და მეორე შემთხვევაშიც, მაგრამ ერთი რამე ვიცით, რომ ჩვენ დღეს, როდესაც მიზნობრივ შეზღუდვებზე ვლაპარაკობთ, ჩვენ როდესაც დღეს ვლაპარაკობთ გადატვირთვაზე, ხო, რესტარტი უნდა გავაკეთოთ. რესტარტს უკვე ვაკეთებთ სხვა პირობებით, გამიგეთ, ხომ მე ბევრი მეკითხება, რომ შენს უბუქება ზომები სხვა მარ გამოიწევს ამას და რა წალშქორ გადაგვეყარება ყველაფერი. არა, ჩვენ უკვე აბსოლუტურად სხვა ფსიქოლოგიით უდგებოთ თითოეული მოქალაქე ჩემი აზრით, ხო? ეს სიფრთხილე, ეს უნდა მასობრივად ჩვენ მასობრივ ფრონტს საშუალებებით ეპიდემიოლოგებმა, ვინც არის ადამიანთა თავრობამ, ყველა ექსპერტებმა, ვისაც ეს დაგეთქე ეს მიზრა, ვის კომუნიკაცია ესმის, აუცილებლად
მოაუხსნათ,
რომ საფრთხე უკან არ არის, მაგრამ ჩვენ ახალი ჩვევებით, ახალი რომელიც შევიძინე პრაქტიკული მარჩევებით ამ ვირუსთან დაკავშირებით, სამუშაო ადგილზე, მაღაზიაში, ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ფიზიკური დისტანცირების სისტემები რო ხელს ავარცხნენ და აღარ ყოფნით და ამ შემთხვევაში ეს ყველაფერი უნდა შევიმარჩილოთ, მანამ სანამ არ იქნება აბსოლუტური ვაქცინა.
ჩვენ უკვე მივდივართ, ანუ პრაქტიკულად აღარ დაგვჭირდა დრო, მაგრამ ერთი რაღაც საინტერესო ის არის, მე დღემდე ვერ გამიგია თელი მსოფლიო და ჩვენ რატო ყველა აპელირებთ აბსოლუტური რიცხვებით. ახლა დღეს დილას ჩავიხედე და თვალებს არ უჯერებდი, კი ვიცოდი რომ ყველაზე მეტი ავადობა იქ იყო, მაგრამ ყატარში რაღაც არანორმალური ხდება პრაქტიკულად, გამოდის რომ 100-დან ერთი ადამიანი არის ინფიცირებული რა, ანუ შემთხვევების რაოდენობა ნახე როგორ ავარდა, რომელიც რამდენჯერმე ბევრად აღემატება ყოველ შემთხვევაში შეერთებულ შტატებს. და საქართველო აფხრივ ჩვენ მართლა ვართ რაღაც იმაში, აკვია 64-ში ვართ, იმდენად დაბალი არის ჩვენთან 17 შემთხვევა 100,000 მოსახლეზე, პრაქტიკულად არაფერი არ არის რა. კაგი, დიდი მადლობა ამ
საინტერესო შეხედულება. დათო, იმიტომ რომ მოიხა საქართველოს შემთხვევა ჩემი აზრით გაანალიზება ამ ინციდენტობის და ლეტალობის იმაში, როცა ესე ცოტა შემთხვევა პოპულარიზებული და ან დადასტურებული, მოდი რა ესე თქვა, იმიტომ რომ ინფიცირებული რამდენია ჯერ
არის
სარწმუნო კვლევები არიქმნება სისხლში. ანტისხეულებს სოფლიოს მასშტაბით ჩვენ ნულს ვაპარაკებთ, ნურც ლეტალობაზე, ნურც case fatality-ზე, ნურც მოკდაობაზე, იმიტომ რომ ცოტა რთულია, თუმცა შედარების დროს აბსოლუტურად არა,
მოკდაობა კიდე შეიძლება. მოკდაობა კიდე შეიძლება.
ხო, ხო, მაგრამ ხო, მოკდაობა შეიძლება, თუმცა იქაც რეგისტრაციის სისტემებია,
სხვადასხვა
სხვადასხვა და რეგისტრირდა. მოდი ამას კიდე ერთხელ დაჭირდება, ერთხელ შევლაპარაკოთ ასე თემებზე. დღესდღეობით და ჩვენ შეგვიძლია ვლაპარაკოთ არის რომ ახლა რეალობიდან გამომდინარეს ჩვეულებრივი სიკვდილობასთან შედარებით, აი ყოველდღიურ სარწმუნო მაჩვენებელი არის ნამეტი სიკვდილობა. მნიშვნელობა არ აქვს დაკავშირებული ეს COVID-თან დარეგისტრირებულია დიაგნოზი თუ არა,
ცინა თოლკან შედარებით იმას არიობდა თვითონ ქვეყანას რამდენია სამეცნიერო. აი ეს არის ჩემი პოზობი
ფორმაჩონებული. საქართველოს მოხსნასახლობა თუ სახლში ჩაგდე და მანქანასთან არ მიუშვიე 500 ადამიანი გვეყუბება ყოველწელს მარტო ავტოსაგზაო შემთხვევით და
ჰიგიენის პირობების დაცვამ ასევე გამოიწვია ძალიან ბევრი ინფექციური დაავადების
შედეგად. ძალიან საინტერესო ანალიზი გველის წინ იმედია ჩვენ არაერთხელ დავახცელეთ ამ საინტერესო საუბარს. მე უნდა დაგემშვიდობა უკვე, ძალიან დიდი მადლობა და წარმატებები კაცო.
აბა თქვენსაც.
გმადლობთ რომ გისმოდეთ. ჩვენი შემდეგი გადაცემა დაეთმობა პროგნოზებს, დაეთმობა მოდელებს, ანუ იმ საკითხებს, რასაც კაგესთან საუბარში ჩვენ დიდმე ვახსენეთ, გავრცელების ტემპი, რა განსაზღვრავს გავრცელებას, როგორ შეიძლება ეცნას გამოთვლა და გვეყოლება ძალიან საინტერესო სტუმარი, ასევე ჩემი მეგობარი და კოლეგა გიორგი კოცაძე. ხომ ისვენეთ კორონა კომ. დავით გზირიშვილთან ერთად. შეხვედრამდე.